îro dişemê danê sibehê derdora saet 9:20 rêbendeke kontrolê ya rejîma Sûriyayê rê ber hêzeke Amerîkî ya koalisyonê û hêza Qesedê girt. Hêza koalisyonê derbarê bûyerê de daxuyanî da. Berdevkê koalisyona şerê Daişê, kolonel Miles Kagins daxuyaniyeke taybet de ji bo dengê Amerîka agahiyên bûyera tûlzehebê anî ziman. Berdevkî koalisyonê tekezkir got hêza koalisyonê li gel hêza Hesedê dewreya normal de dema gol rastî rêbendeke rejima Sûriyayê hatin. Dema hêz derbas bû li rastî êrişeke çekan hat. Peyvedarê koalisyona navnetewî ya li dijî Daişê, kolonel Miles Kagins got:
"On August 17th at approximately 9:20 in the morning, coalition and Syrian Democratic Forces were conducting a routine joint patrol
او دبيجه ده حدته بقيده دردوره ساعات نهو بيستقن سبهي هزك كواليسيوني وهزك سوريا الديمقراطيك دوريه كنورمال ده يالي غرينا شاني داعش لهريمي وليقرا سر ريبندن كنترول اف دوري لباش اف دوري لباشوري قامش لوي لنزيكي تل الزهب لسوريا دوريا كواليسيوني لراستي ريبندك يا رجيم سوريا تشتي جنجشي اكيكين دما قوهيزا كواليسيوني وكشيا لراستي كل بارانا بيتشكان سيفيك جهيلا لشكل الرجيم فيها ينقل لسر ريبندي بون هيزا كواليسيوني جبو باراستن اخوه برسيبتا داويا اختنا
The coalition troops returned fire in self-defense.
اجنسا فرمی یا رژیم سوریایی گوتو بو گو ریبند لراستی بمبابارانا بالافره که کوالیسیونه وحاتیه. برده که کوالیسیونه کولنل کاگنز تکس کر گوتو ایریشه که هوایی چینه بویه.
Now, I want to make it very clear, the coalition did not conduct an airstrike.
او دی بیجه، نها دخوازم بیجم گو کوالیسیون تی ایریشه که هوایی پیک نانیه. لور بالافرن هوایی یین کوالیسیونه لعزمان هبون و چابدریا هیزا لسر عدید کرن. و تو دربیک ناویتنه ریبندی. دوره کوالیسیونی و گریا پارگاه خواه و تو اندامه که هیزن کوالیسیونی بریندار نبونه. لی پرسینا بویه ریجی بردوامه. داویا اخفتن آخی.
Coalition patrol returned to its base. No coalition casualties occurred. No significant damage and the incident remains under investigation.
هجا یا گوتنه یا گو اف نجارا یا که یا گو هیزن کوالیسیونه جا آلیه هیزن رژیما سوری و آلی گرن وی تی آرمانش کرن. هیا دامو آمده کرنا وی راپوره هات لاس کرن گو انجاما بویاریده دو سرباز رژیمی هاتن کشتن یک برینداره. کشتین رژیمی یک یک سر هاتو بو کشتن و یه دنجی پیشتی برندار بونه که گران. زانا عمر دنگی امریکا قامشلو.